sein.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu prema poslednjim merenjima 6 stepeni, no prognoze kada je reč o vremenskim prilikama nisu sjajne. Očekuju se padavine tokom noći, sutra i preko sutra. Tema broj 1 sasvim sigurno, a nažalost kod nas jesu poplave. Postavlja se ponovo pitanje zašto se posle svake obilnije kiše u Srbiji dogode poplave, koliko je država zaboravila na lekcije iz maja 2014. godine. Dobili smo i vremensku prognozu iz Rusije koja se bitno razlikuje i, kako kažu nadležni, ako se ostvari može doneti više padavina i vode, čak više nego 2014. godine. Ovo su neke teme o kojima ćemo razgovarati za koji minut. Za talasanje će govoriti Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, profesor Ratko Ristić, prodekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta. Telefonom ćemo uključiti Marka Blagojevića, direktora Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i predsjednika opštine Čačak, gde je situacija i dalje veoma kritična. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite ustalasanje.
Hey girl, I'm calling all stations, blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines and I'm running on time and feeling all right. Skipping over the currents in the air, see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say all right. And if you can, meet me in the city tonight. I was busted for feeling no pain. Shot is doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. Transmitting from behind these jailhouse doors. If you're sick, if you're tired, if you're bored, check the line, check the time, check the action, check the store. No pain. Charged with doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. I pushed my way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. Passed the sign saying this is not allowed. To wear someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door. Transmitting from the gallows floor. If you're sick, if you're tired, if you're bored, then check the line. If you can holler, then say all right. If you can holler, then say all right.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji današnji gosti, Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan, hvala što ste došli u emisiju. Profesor Ratko Ristić je dekan za naučno-istraživački rad Šumarskog fakulteta. Dobar dan i hvala vama što ste u talasanju i danas izgovoriti talasanje. Inače, volimo i naslov naše emisije. Nije baš jednostavno. Još ono što sve nas muči, a podigla se i prilična prašina, gospodine Nikoliću, od juče, i to je moje prvo pitanje, odnosi se na prognozu iz Rusije koja se bitno razlikuje od naše i, kako smo čuli, i načelnika sektora Predraga Marića, ako bi se ona ostvarila, moglo bi da bude više padavina i vode nego 2014. godine. Šta vi na to kažete? Dajte nam malo pojasnite situaciju.
Pa u svakom slučaju mi svakodnevno pratimo naš RHMZ i podatke, ovo uzimamo od njih i po tim podacima se i ponašamo u skladu s tim podacima. Međutim, moram da kažem da mi ostale podatke što iz Evrope, što je to iz Rusije i drugih zemalja, gde god možemo da uzmemo neki podatak vezan za meteorologiju i hidrologiju, naravno da nam je to dragoceno, jer evo i kao i u ovom slučaju sada se najave malo razlikuju, stvari ne baš malo, malo više. Tako je. To je nama već jedan signal da moramo da ozbiljnije to shvatimo, u smislu da moramo da dislociramo određene jedinice, određene timove tamo gde bude potrebno, gde bude potreba za ti.
Najavljujete da će danas biti saopštene te kritične tačke.
Tako, mi smo već u toku jučerašnjeg dana imali jedan duži sastanak sa ljudima iz direkcije za vode, takođe i Srbija voda. Očekujemo u toku prepodneva da dobijemo podatke gde bi mogle te kritične tačke da budu, i po tim podacima ćemo se i mi rasporediti, to jest pojačati snage kako bi mogli da pomognemo u što većoj meri našim građanima.
Kako je došlo do tolike razlike u prognozama?
Pa, ja ne bih mogao da vam odgovorim na ovo pitanje, nisam stručan u ovoj oblasti.
Ali smo mogli jutros da čujemo direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji je na neki način objasnio i da uslovi u kojima oni zapravo rade nisu sjajni.
Pa pretpostavljam, što razvijenija zemlja, uslovi su bolji, naravno, tehnologija je bolja.
A koga ste slušali 2014. godine? Ruse ili nas?
Ja vam opet sad kažem, za nas je eminentna ustanova naš Republički hidrometeorološki zavod, ali opet i tada smo dobili informacije od Ruske federacije da će pasti baš tako velika količina, a takođe i nakon toga smo dobijali informacije iz Evropske unije, to je iz Brisela, gde su nas upozoravali onda kada je već počela kiša da ta kiša neće skoro stati, tako da smo imali već neke signale da reagujemo. Ali to, naravno, u skladu sa tim podacima gledamo da napravimo taktiku i da budemo ljudima na usluzi.
Pretpostavljam da ovo nije poruka širenja panike, ali velika opreznost kako se ništa ne bi rizikovalo jeste. Da li možete da odreagujete na pravi način? Da li vi imate opremu i dovoljen broj ljudi?
Pa evo, ovih dana smo imali. Znači, u ovom obimu da. Ako bi se ponovila 2014, što ne bi niko voleo, naravno naši resursi nisu tako veliki. U tom slučaju kada situacija prevaziđe naše resurse, uključuje se policija, uključuje se vojska. Ako bi to prevazišlo, onda imamo i međunarodne ugovore i pomoć sa strane, kao što je bilo i 2014. godine. Tada su došli i ljudi iz Ruske federacije, došli iz Evropske unije, naše komšije, uvek svi priteknu u pomoć kada je to najpotrebnije, a i ono što je 2014. godine bilo jako dobro, to sami znamo, da je veliki broj naših građana takođe dao određenu pomoć, koja nije bila mala, bila je jako velika, ali evo, na primjer, ovih dana kada se ovo dešavalo, ja moram da kažem, i to sam primetio, moje lično neko viđenje, da se građani nisu baš odazvali i uključili u pomoć svojim komšijama ili samim sebi, iskreno rečeno. Tako da mislim da i ovo treba da bude apel našim građanima, da ne samo da ozbiljno shvate ovu situaciju, nego kada dođe do ove situacije da trebaju da pomažu sami sebi, a i drugima.
Profesore, vi ste 2014. godine sedeli u ovom istom studiju i govorili ste upravo o odgovornosti, pa ste rekli da i država nema ponašanje za koje bi moglo da se kaže da je dovoljno odgovorno, ali da postoji i problem kod građana. Također ste spomenuli jedan vrlo ozbiljan podatak, a to je da Srbija ima 11.500 bujičnih vodotokova i oni deluju na čak 75% teritorije Srbije. A mi ove 2016. godine imamo nove poplave i čini mi se identičnu staru priču.
Pa to je apsolutno tačno i to je posljedica pre svega karakteristika prostora na kom mi živimo. Dakle, u skladu s tim mi treba da živimo sa poplavama, jer ovo što se dešava sada, ono što se desilo 2014. godine, može da nam se ponavlja i u budućnosti. Dakle, tih intenzivnih padavina će biti, mi smo na uvek ugroženom prostoru i samo je stvar onoga što mi uradimo u preventivi kako će sve to delovati na nas, odnosno kakve će biti posledice. Ja moram da kažem da maja 2014. godine mi smo sve državne resurse upotrebili da se zaštitimo od poplava, da minimiziramo te efekte, da je mnogo urađeno od maja 2014. do danas, ali to nije dovoljno.
Najveća odgovornost... Kako nam se onda situacija, na primjer, ponavlja, izvinjavam se, u Čačku, odnosno u okolini?
Pa, evo ovako, najodgovorniji za pravljenje strateškog odnosa prema problemu poplava, to je naš stalan problem. Ako mi ne rešimo strateški odnos prema poplavama, mi ne možemo imati stabilan privredni razvoj, mi ne možemo govoriti o bilo kakvim projekcijama razvoja, jer sve će jesti poplave. Dakle, vlada mora da preuzme odgovornost da napravi jednu strategiju, jedan odnos prema tim poplavama. Za to treba da angažuje najstručnije ljude u ovoj zemlji i treba da se napravi jedan bazni dokument. To, nažalost, nije urađeno maja 2014. godine, rađeno je dosta sporadično. Kažem opet, urađeno je mnogo, ali to jednostavno nije dovoljno. I to što vi imate poplave u okolini Čačka, to što imate da se Bjelica izlije 2014. 8 puta, što se sad opet izlila, pa to je samo posljedica jednog nesistemskog pristupa i konačnog prelaska na prave preventivne radove. Ti preventivni radovi, to su ne samo hidrotehnički radovi u rečnim koritima, to su radovi na uređenju slivova, na masivnim pošumljavanjima goleti, odnosno izvorišnim zonama odakle se generišu poplave i odakle kreće onaj erozioni materijal, odnosno nanos koji zatrpava hidrografsku mrežu i pravi probleme.
Ali tu bi neko morao također da reaguje. Inspekcija, komunalna policija, vodoprivredna preduzeća. Sad se postavlja pitanje da li su tu najvažnije lokalne samouprave ili je sve na državi.
To su
šta je
elementi...
radila, na primjer, komunalna policija? Mi smo pokušavali da ih dobijemo i da ih pitamo kako je moguće da opet gledamo bacanje smeća u potoke, u reke. Oni su rekli da to nije u njihovoj nadležnosti. Pa šta je u njihovoj nadležnosti?
To je pitanje za one koji su osnivači komunalne policije i kojim komanduju. Međutim, sistemski pristup znači da se konačno reči i pitanje finansiranja radova u vodoprivredi. Mi imamo zakon o vodama, imamo član 151 po kome se naplaćuju naknade za vodno zemljište. To su ogromna sredstva, reda veličine preko 5 milijardi dinara. Potpuno je nejasno gde to nestane u budžetu, jer recimo javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija vode možda se vrati 1,5 milijardi dinara. Za razliku od teritorije Srbije južno od Save i Dunava, u Vojvodini se sve naplaćeno po tom zakonu potroši za domen vodoprivrede, što zakon i propisuje. Nama, ako bi dosledno primanjivali zakon, čak i ne trebaju ta sredstva iz inostranstva, mi imamo naše unutrašnje resurse, to se radilo u socijalizmu. Zašto se to ne radi danas kada postoji svest o opasnosti, kada postoje mehanizmi, kada imamo ozbiljne institucije kao što je Republička direkcija za vode, javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode, imamo Vojvodina vode u Vojvodini i imamo Beograd vode za teritoriju grada Beograda.
Vojvodina vode dobro funkcionišu, vi ste stalno na terenu. Mi smo sada opet čuli premijera koji je prozivao i ono što čujemo već koju godinu, ono čuveno Puzoviću. Da li vi tu negde vidite takođe problem? Te koordinacije i ko šta tu radi?
Pa ne, ne radim u tom preduzeću, iskreno rečeno.
Ali ste na terenu.
Da, tako je, i vidim da javna preduzeća vodovodna, koja se bave tim poslom, su u jako teškoj finansijskoj situaciji. Dobili smo informaciju da ljudi čak ne primaju ni platu. To je jedan segment koji otežava rad.
Ali ljudima, gde su ovi novci, da li neko uopšte govori o koje je spominjao profesor? Pa, ja znam da nije u vašoj direktnoj nadležnosti, ali da li i tu negde vidimo neodgovorno ponašanje?
Pa ne bih mogao zaista da vam kažem, ja vam samo prenosim moje neke impresije sa terena. Vidim da to jako teško funkcioniše. Naravno da to treba da doživi neku transformaciju i ostalo. Ono što je praktično vidljivo da ti ljudi koji rade, pogotovo Srbija vode, su stručni ljudi, i rekao sam malo pre da smo imali sastanak jedan juče sa njima i održavamo jako često, ne samo kada su poplave, nego i pre toga smo imali neke sastanke. Ljudi su iz svoje struke dobro obučeni, imaju projekte, koliko sam ja razumeo, znači da tu samo nedostaje taj efekat finansijski.
E sad ćemo da vidimo šta nedostaje u Čačku. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je gradonačelnik Čačka, Vojislav Ilić. Gospodine Iliću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Recite mi, kakva je trenutna situacija u Čačku i okolini? Pre svega u onim najkritičnijim delovima.
Da, ja ću vam reći da smo mi formirali komisije koje su već izašle na teren da popišu i da ustanove kolika je šteta nastala od ovih poplava. A inače, vrši se trenutno saniranje, sanacije, oštećenja bedema na reci Čemernici. Znači, normalno, sada stabilizacija puteva zbog oštećenja da budu prohodni putevi. Znači, čitave ekipe su na terenu, obilazimo, činimo sve što možemo da, što se kaže, normalizujemo, mada su najavljene ponovo padavine, tako da sa sretnjom i građani sami koji su već poplavljeni očekuju šta će se sve izdešavati. Tako da moramo da učinimo sve. Tu su nam je i vojska i jedinice civilne zaštite, mesto stanovništvo, žandarmerija, policija, znači bukvalno koristimo sve moguće ljudske resurse da uradimo ovo koliko možemo da uradimo u ovom vremenu koji je sada pred nama, da bi dočekali taj talas ako bude ponovo bio spremni potreban.
Mi smo malo pre spominjali Srbije vode, a vi ste rekli da lokalna samouprava zapravo ništa nije mogla da učini kada govorimo o Čemernici, da je to u nadležnosti Srbije voda.
Tako, ja ću vam reći, gledajte ovako.
To znači da vi direktne primjedbe imate na Srbije vode?
Čujte ovako, sad ću vam ja reći, mi smo imali poplave 2014. godine koje su zaista bile katastrofalne, nešto i slično, sada ne u tolikim razmerama. Srbija vode su sanirale ta oštećenja koja su nastala posle tih poplava 2014. godine i doveli su u bolje stanje, podigli su jedan deo bedema. I sad je došlo do prelivanja, treba da se još podignu bedemi, mislim niko nije mogao da očekuje iz ovih Srbija voda, jer su oni se trudili na čitavoj teritoriji Srbije da vrate u prvobitno stanje, da bude bolje nego što je bilo 2014.
Pa ali to očigledno nije dobro.
Nije dovoljno, gledajte, evo bio je premijer, metar nešto je bio vodeni talas veći, išao je iznad, znači metar iznad bedema, što znači da bedemi moraju se u nekom vremenu sada podizati sigurno za metar i po kakav je ovaj vodeni talas bio. Znači, nešto što nije niko mogao da očekuje, nisu bile tolike padavine na teritoriji grada Čačka, bilo ih je, ali ne toliko koliko je došlo sa Slivova, došlo od Užica, od Milanovca, od Rudnika, tamo sa svih strana, sa Jelice, i da kažem gore ove pritoke koje su bile zapadne Morave tako.
Ali meni se čini da smo mi stalno iznenađeni. Naprimjer, ministar za vanredne situacije izgovori da je kriv Bog. Vi 2014. kažete da su sanirana sva oštećenja na koritu Čemernice, da su podignuti bedemi i da se više takva situacija neće ponoviti.
Mi ne znamo šta može se desiti. Vidite da najava da može.
Pa valjda imate stručnjake koji mogu da predvide. Ne možemo da idemo metar, dva, dokle tako.
Izvinite, uradili su projekte, stručnjaci Srbije voda su uradili projekte, to su vodotokovi prvog reda. Mi kao lokalna zajednica pomažemo, znači koliko možemo, ali nešto što nije niko mogao da očekuje, niko ne pamti da je za dve godine se desile dve katastrofalne poplave, što je nemoguća misija. Evo, radi se dalje na terenu, imamo da kažem desetine i desetine ljudi koji pripremaju džakove da ovo podignemo bedeme malo i da sačekamo da prođe ovaj eventualno poplavni talas. Imamo najavu, bio je direktor Srbija voda, imamo najavu da će se podići PDM i sada u neko vremenu se mora uraditi. Nismo mi jedini, vi znate da je problem i u 15-ak lokalnih samouprava. Tako da najvažnije je da nismo ljudske žrtve, ima materijalne štete, da kažem, velika je materijalna šteta, komisija će utvrditi, očekujemo pomoć, pomoći će sa svih strana, obećala je vlada da pomogne, očekujemo donacije, pomoći lokalna samouprava. Činimo sve koliko možemo, ali kažem nešto što nije moglo sada, mi kao nismo mogli ništa da predvidimo, niti smo mogli da uradimo više od ovoga što smo radili.
I za kraj još jedno pitanje, čula sam od stručnjaka, dakle, da nikako nije smela zapravo sportska hala u Čačku da se pravi pored obale Morave u nebranjenom delu. To je već moglo da se pretpostavlja.
Slušajte ovako, vi možete da shvatite da je ona pravljena, ja se ne sećam kada je pravljena, mene preko 60 godina, ona je pravljena u nekom periodu, da kažem, početkom 60. godina. Mislim, kako je tada bilo vreme, da, kao, ko je to dozvolio i kako to, ja ne mogu reći o tome ništa, razumete? I naravno, mi ćemo vidjeti što se tiče dalje, priprema se projekat da se uradi jedan zaštitni zid koji će rešiti to trajno pitanje. To nam nije veliki problem. Sada su zaštitili, zahvaljujući i sportistima i volonterima i tako dalje. Zaštićena je sportska hala, napravljena tu da jeste, ali treba da se uradi jedan betonski potporni zid koji će omogućiti, znači, da protok vode bude bez ugrožavanja sportske hale.
Šta ste rekli, koje godine je sazidana?
Negde početkom 60. godine, ja ne znam tačno, ja sam 52. godište, sportska hala je 67. pokrivena.
Pa zar do sada nije mogao da se podigne taj zid?
Pa čujte, nije imalo potrebe posle 65. pa nismo, mislim, shvatite, ne radim ja to, Srbija vode treba da daju saglasnost, to je procedura neka, znači to je, da kažem, u zemlji Srbija voda. I to je zatečeno neko stanje. Ja sam ovde od 2012. godine. Naravno da je neko znao da će biti ovo što je se pa moglo, ali mi smo imali popravljen Parmenac gore, popravljene grdne mjeste zajednice dole sve prema Kraljevu. Mora da se rade bedemi, zaista nas je ovo pametilo, dve velike katastrofe poplave, mora da rade Srbija vode, mora direkcija za vode, mora i lokalna zajednica i mora i meštani. Bilo je problema, vi znate...
A kako ćete ponovo raditi kada ste izjavili da lokalna samouprava ništa nije mogla da radi?
Ma ne, ja kažem, morat ćemo da pomažemo koliko budemo mogli, u smislu da rešavamo i mi da pomažemo oko imovinsko-pravnih odnosa i da se uključimo maksimalno koliko budemo mogli da pomognemo Srbija vodama da projekte koje budu imali, koje imaju sada, da mogu da realizuju. Jer s čim je to lepo i stabilno, građani ne može kroz moje, ovaj ne dam kroz ovoga, ovaj ovoga i tako dalje. Sada smo se valjda toliko svi dozvali pameti da ćemo shvatiti situaciju bez obrabljenih petema neće moći da se funkcioniše, znači u nekom periodu kakvi su vremenski uslovi i klimatske promjene.
I da li su građani još uvek ljuti na vas? Mogli smo da vidimo nemile scene, skoro je došlo do tuče.
Pa poslušajte, uopšte nisu ljuti, ja sam sa građanima, nikad niko mi nije rekao jednu reč, vi znate da je to neko izmislio tendenciozno, kao što su pisali 2014. godine, sam premlaćen, izašlo je u listu i ofarbali me, niko me nikada nije ni podigao to, niti bilo čega, narod je naravno ljut i nezadovoljan, nisu oni nezadovoljni, nisam ja taj koji puštam tišu i ja koji sam trebao da uradim bedeme, ja činim koliko mogu. Pre dve godine smo angažovali helikoptere, angažovali smo sve što smo mogli da angažujemo, ali ja vam sada, ako samo kažem da smo 2012. godine imali katastrofalne požare, da smo posle toga imali poplave, ponovo poplave, znači bilo je dosta problema, rešavamo koliko može, građani razumeju, imaju naravno gnev i ljutnju, ali ne na mene lično, nisam ja taj koji sam čovjek mogao nešto više odraditi.
Hvala najlepše na ovom uključenju.
Evo, hvala vam na uključenju, prijatno.
Bio je to gradonačelnik Čačka, Vojislav Ilić. Kakva je danas, gospodine Nikoliću, situacija u ostalih 14 opština? Prema posljednjim informacijama smiruje se, ali noćas, sutra, preko sutra, da li i ova mesta koja su ugrožena poplavama mogu ponovo da budu ugrožena zapravo?
Kao što ste rekli, situacija se dosta smirila u svim ovim krajima, osim, ja moram da kažem opet da pomenem Lučane, jer tamo voda se nije povukla koliko je trebalo u svoja korita i mislim da će dosta vremena trebati da se dogodi i da se steknu tehnički uslovi, da se ispumpa tamo odakle može. A u ovim ostalim krajima mislim da je dosta dobra situacija, osim naravno te sanacije terena, jer sada to slede kao što smo i čuli. Veliki problem jesu ove najave i to baš se najavljuju u tom delu, znači u delu koji je već primio kišu, gde su korita puna vode I ako se to obistini i bude tako, imaćemo veliki problem. Znači, nije to da se sada narod naravno plaši, da mi držimo paniku i ostalo, ali moraju da budu svesni da će najvjerovatnije još jedan talas tih padavina biti kod njih, slivanja, punjenja ovih korita koja su, ajde da kažemo, oni pričaju o Zapadnoj Moravi da se praktično ispraznila, ali to nije tako, vodostaj je dosta visok i mala
Ko
voda...
Ko to priča?
Pa čujete u raznim medijima ono što ja čujem takođe da je dosta pao vodostaj. Za nas to nije dovoljno da, kao i za stručnjake iz Srbija vode, od njih smo isto čuli da je to potencijalna opasnost. Mi takođe imamo jednu veliku opasnost od koje se sada ne priča, to je reka Sava. Bez obzira što nisu najave da će ona da se izliva i da pravi neke probleme, ali Sava je puna vode. Znači da su nasipi opterećeni, svaka reka koja optereti svoje nasipe, a znamo da u te nasipe nije dugo ulagano, a postoji potencijalna opasnost da negde popusti, a to je najgori mogući scenarij. Onda imamo od jedne reke gde ne treba bujica da se stvara, imaćemo, ne daj Bože, bujičnu poplavu, to jest jednu katastrofalnu poplavu. Tako da...
A da li vi imate, sećamo se, i amfibija, ali to nismo imali, da li imate čamce, da li imate ljude i pre svega toga mi samo odgovorite kako građani reaguju na evakuaciju. U ovim situacijama
prethodnih. Evakuacija je uvek bila teška kod nas, da li su sada u pitanju poplave, sneg ili požari, to je uvek teško kod naših ljudi, teško se odvajaju od svojih domova, to je donekle i razumljivo, ali zaista je i opasno, jer znamo da tako je i više života izgubljeno, bez potrebe. Imali smo i sada problema svuda, ne u toj meri koja je bila u prethodnim godinama, jer ipak ljudi su dosta i uplašeni kada samo pomislimo na 2014. koje smo pričali i više puta ponavljali, dobar deo ljudi se odluči da napusti svoje domove, ali evo imali smo sada zadnje ovu Kraljevu gde je čitavo naselje potopljeno, ipak 70 i nešto ljudi je ostalo na svoj rizik. Mi uglavnom popišemo te ljude, uzmemo ime, prezime, telefone, čisto da ako u toku noći bude nekih problema ili toku dana, da mogu da nas pozovu i da mi proverimo da li su oni uopšte pri svesti ili možda, ja samo moram da se vratim, sad mi je palo na pamet, one ledene poplave u Zaječaru gde smo izgubili jedan život starijeg čoveka koji je na svoju inicijativu ostao u kući, oklizno se na stepenštu, upao dole i gde je bila voda i udavio se. Znači, uvek postoji rizik i veliko je pitanje kada ostane, da li i taj objekat u kom je ostao može da izdrži tu vodu, da se ne uruši. Tako da, eto, možda i apel ljudima kada se radi evakuacija da napuste svoje domove. Naravno, tu je policija da obezbedi to, znamo čega se najviše plaše, da ne bi dešavalo se to, ali opet moramo da se vratimo i u Obrenovcu kada se to dešavalo, bilo je i žandarmerije i policije, tako da nije bilo kriminalaca, kriminalci su hapšeni, tako da mogu da budu ipak građani spokojni da neće baš dešavati se to onako kako oni to zamisle. Zato postoji policija i to je njihov naravno posao.
Profesore, zbog čega? Evo, čuli smo sada i gradonačelnika, ne umemo da izađemo na bolji način sa ovakvim problemima i situacijom. Ja ne znam da li ste ovih dana koliko ste pratili medije, ali pre svega reakcije građana. To je, dobili smo donacije, moglo je više da se uradi. Gde su pare? Da li vi kao jedan stručnjak zastupate takav stav, odnosno da li ste sebi postavili takođe to pitanje?
Pa što se tiče ovog posljednjeg pitanja, ja mislim da su te pare potrošene namenski i da je to urađeno na najbolji mogući način. Međutim, vratit ću se na konstataciju gospodina gradonačelnika Čačka koji je rekao nije se moglo očekivati. Mislim da tu formulaciju više niko u Srbiji ne treba da izgovori. Svaki predsednik opštine, svaki gradonačelnik treba to da očekuje. Sve analize, svi modeli za klimatske fluktuacije, odnosno oscilacije klime i klimatskih parametara oko nekih prosečnih vrednosti ili što neki vole da kažu klimatske promene pokazuju da će Srbija biti izložena čestoj pojavi intenzivnih padavina, što znači 100 do 200 litara kiše po kvadratnom metru za 24 sata. I svi mi u Srbiji treba da očekujemo vrlo intenzivne i vrlo česte bujične poplave. I svaka opština mora da ima scenario i mora da ima operativni plan za tu najgoru moguću opciju. Mi treba da promenimo dosta stvari. Evo navešću recimo...
Šta biste prvo promenili?
Evo recimo način reagovanja. Vi sad imate situaciju u maju 2014. Obrenovac i Lazarevac nisu mogli da proglase vanredno stanje dok im gradska vlast u Beogradu ne da amin da proglase vanredno stanje. Odnosno, njihov štab za vanredne situacije nije imao tu autonomiju. Gradska opština Lazarevac ima 60.000 stanovnika i ne može da donese da proglasi vanrednu situaciju. Pola Lazarevca je tad plivalo. U isto vreme, male opštine, kao što je recimo Crna Trava ili Krupanj, imale su ingerencije da proglase vanredno stanje i to je potpuno u redu. Dakle, treba dati lokalnim samoupravama i gradskim opštinama, ne samo u gradu Beogradu, nego i u drugim gradovima, veći stepen ovlašćenja i odgovornosti. Sa druge strane, mi imamo situaciju da jednostavno ove stvari sporadično i povremeno imamo kao medijski eksponiran problem. Tad se time bavi i svi nivoji vlasti. Dakle, to kad siđe sa dnevnog reda, kad prođe aktuelnost, o tome se ne misli. To mora da bude stalna tema. To mora da bude stalna tema i na nivou vlade, na nivou nadležnog ministarstva, a uzgred, nadležno ministarstvo se zove poljoprivrede i zaštite životne sredine.
O kojoj zaštiti uvek životne sredine, na primjer, govorimo, ako samo podsjetim na mostove koji su bili u Vrnjačkoj banji, da nisu zidani tako kako jesu, sami ste mi rekli pre ove emisije, situacija bi bila drugačija. Novi Pazar, gledali smo slične scene.
Pa evo ovako, prvo ministarstvo mora u svom nazivu da ima odrednicu i šumarstvo i vodoprivreda. Dakle, moramo imati ministarstvo koje odražava realne probleme koje ima organizacija života u ovoj zemlji. Ono što je takođe veoma važno jeste da se lokalnim samoupravama tačno dimenzioniše šta one treba da rade. One moraju da se bave komunalnim redom, dakle, mora da se napravi mehanizam da svaki divljak koji baca đubre u vodotokove bude primerno kažnjen. Prvi takav koji izgubi kamion kojim dotera to đubre, koji se otera u zatvor na mjesec dana i kome se naplati mandatna kazna od 1.000.000 dinara i sve se to objavi u dnevniku u 7:30 na RTS-u, bit će primjer za sve druge i to više niko nikad neće uraditi. Vi sad imate jedno masovno bacanje đubreta opet po hidrografskoj mreži. Druga stvar, lokalne samouprave konačno moraju da postanu ozbiljne i da procene koje su to rizične zone za gradnju. I ljudi ne smeju da prave stambene objekte pored vodotokova u plavnim zonama. Ne smete da locirate transformatore, ne smete da locirate važne proizvodne objekte. Dakle, svaki objekat u plavnoj zoni, pored toga što je on ugrožen, tokom nailaska velike vode postaje prepreka koja dovodi do usporavanja vode, izdizanja nivoa i potencijalnog plavljenja u priobalje. To je u domenu lokalnih samouprava.
Dobro, ali evo sad smo dobili zakon o zakonjenju, pa me baš zanima da li će se voditi računa o ovome o čemu vi govorite.
Pa da vam kažem, taj zakon o zakonjenju je jedno peti zakon koliko ja pamtim na temu legalizacije. Zašto to nadležno ministarstvo radi na takav način? Zašto smo mi dospeli u ovu situaciju? Ja stvarno ne mogu da odgovorim.
I onda pored obala i svega ostalog imamo i kuće i sve i svašta. Samo pre nego što čujemo reklame, mogli smo da čujemo ministra za vanredne situacije, a ja mislim da je bitno i to šta on kaže. Rekao je da je bio možda i problem, odnosno uzrok i koridor 10, odnosno 11.
Pa, to je sad već stvar vlade koja koordinira izgradnju tih koridora, koliko se poštuju vodoprivredni uslovi. Dakle, svako ko zida bilo šta, ko se susreće sa hidrografskom mrežom i sa vodnim zemljištem, mora da pita Srbija vode i mora da pita Vojvodine vode pod kojim uslovima može da se gradi. Još nešto što građani Srbije treba da znaju. Republički hidrometeorološki zavod u skladu sa sredstvima koje ima, opremom koju posjeduje i brojem ljudi koji na njoj rade, radi najbolje što može. Javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode svoj posao radi izvanredno u ovim uslovima finansiranja i sa ovim brojem ljudi. Dakle, na državi je da poveća resurse materijalne da bi ovi naši vitalni sistemi bolje radili. tačno je da postoje dojave iz inostranstva da će biti više padavina, ali ko to daje? Daje Ruska Federacija koja ima satelite koji se koriste isključivo za meteorološko-klimatske namene. Imaju sofistikovanu mrežu moćnih radara na zemlji koji su i vojni i meteorološki. Dakle, mi s njima ne možemo se poredimo. Naš zakon je takav da mi moramo da koristimo ono što imamo, to su naši resursi, a kakvi su, oni održavaju naše materijalno i ekonomsko stanje.
Da li je to opravdanje i da li, niste mi samo odgovorili, mislite da zapravo postoji ta koordinacija kada se pravi put, kad se zidaju kuće između nadležnih?
Mislim da je to jako nizak nivo koordinacije. Mislim da se često neki trenutni investitorski zahtevi, pogotovo kada iza investicionih poduhvata stoji jaka politička volja, realizuju bez dovoljnog uvažavanja argumenata struke šta sme, a šta ne sme.
11 časova 40 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavit ćemo za koji trenutak razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sala Centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. Danju PGP RTS-a. U prodaji.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
Eko.
11 časova 43 minuta, slušate talasanje. U studiju su Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i profesor Ratko Ristić, dekan sa Šumarskog fakulteta. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je i Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Gospodine Blagojeviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Na sednici vlade dogovoreno je da se stanovništvu pomogne. Od gosti u studiju čuli smo da situacija nije ni malo naivna, da će kritični dani biti, odnosno ova noć, sutra i preko sutra. I moje pitanje je da li možete u ovom trenutku da nam kažete kakvu vrstu pomoći sve može stanovništvo da očekuje?
Kao što smo to činili i nakon poplava iz maja 2014. i septembra 2014. i januara 2015. godine, i ovaj put će država pružiti pomoć svima onima koji su pogođeni prekjučerašnjim poplavama na isti način na koji smo to činili i nakon ovih poplava koje sam malo pre pomenuo. Radi se o pomoći u novcu i građanima čiji su stambeni objekti oštećeni, pomoći u novcu privrednim subjektima čiji su objekti oštećeni, kao i poljoprivrednim gazdinstvima, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, na čijoj zemlji je zabeležena šteta od prekjučerašnjih poplava. Radi se o pomoći u novcu, kao što sam već pomenuo, u sumama koje variraju u zavisnosti od kategorije štete i od kategorije samog primalca pomoći.
Oni koji nas sada slušaju sigurno se pitaju kako da stignu do novca i da li će ga biti dovoljno.
Biće ga dovoljno. Preliminarna procena štete ukazuje na to da je šteta od plavljenja zabeležena na oko 700 stambenih objekata, na oko 100 objekata privrednih subjekata, na oko 6000 hektara zemlje i pomoć koja je za to opredeljena na jučerašnjoj sednici vlade jeste blizu 300 miliona dinara. Na taj način ćemo zapravo biti da pomoć u novcu pružimo svima onima iz ovih kategorija koje sam do sada pomenuo, na čijoj imovini nastala šteta usled poplavnog talasa od pre dva dana.
Šta ćete raditi ukoliko se obistine ove prognoze da ćemo imati ozbiljne poplave? Gde će se naći onda novac za nove ugrožene?
Država je i sada, kao što je to bio slučaj od 2014. pa do danas, spremna da priskoči u pomoć svima onima i da pomogne svima onima čija imovina pretrpela štetu u meri u kojoj država to može. Ove poplave nisu ni blizu onoliko ozbiljne, niti je šteta koja je od ovih poplava nastala ni blizu onoliko ozbiljna koliko je bila šteta iz majskih poplava. Na primjer, podsjetit ću vas samo da je nakon poplave iz maja 2014. godine država pružila pomoć za 21.000 porodica. Mi sada govorimo o 700 onih čiji su stambeni objekti oštećeni.
I nadamo se da će tako i ostati, da ovih narednih dana neće da se upravo poveća broj, mada prognoze nisu optimistične.
Prognoze nisu optimistične, a jedna zdrava doza opreza nikada nije na odmet i mi se sada suočavamo sa nekim potpuno drugačijim okolnostima od onih na koje smo navikli. Suočavamo se i sa daleko češćim padavinama, suočavamo se i sa daleko intenzivnijim padavinama i bilo bi sjajno ukoliko bismo o tome govorili ne samo onda kada nam poplave prete, tokom poplava i neposredno nakon njih, a da onda kada malo vreme odmakne i kada sanacija štete odmakne, svi zaboravimo na to i pravimo se blesavi kao da se ništa nije dogodilo.
Nadam se da se ovo nije odnosilo na sve medije, jer ima i onih među koji mi spadamo, koji često zaista o tome govori i provjeravaju šta se dešavalo. Ono što građani pitaju, to je kako nam se poplave dešavaju tamo gde već je rađena sanacija.
Daću vam jedan primer, pa onda da probamo da zajedno dođemo do zaključka, odnosno do odgovora na to vaše pitanje. U Lučanima, koja je opština koja je pretrpela najveću štetu od pred par dana, to je opština koja je u 2014. 7 puta bila plavljena. 7 puta. U maju mesecu 2014. kada je 119 opština u Srbiji, ali i 6 puta u 6 drugih navrata. Nakon poplava, negde sredinom jeseni 2014. godine, tamo je iz sredstava kancelarije izvedena intervencija, očišćeno je korito reke, urađena je sanacija nasipa, obala utvrda, dakle preventivna infrastruktura na Bjelici u Lučanima je obnovljena i ojačana u meri u kojoj je to bilo moguće i u kojoj smo to meri mi mogli sebi da priuštimo. I prvi naredni poplavni talas u novembru mesecu 2014. godine, kada je nivo reke bio 40 cm više nego u maju, nije nastala apsolutno nikakva šteta. Nije bilo plavljenja. Dakle, ta jedna mala intervencija je završila veliki posao. Međutim, voda je pred dva dana u Lučanima bila 130 cm, dakle 1,30 cm viša nego u maju 2014. godine. Nije nastala nikakva šteta na preventivnoj infrastrukturi, niti je poplava u Lučanima posledica proboja i štete na preventivnoj infrastrukturi, proboja nasipa, na primer. Poplava od pred dva dana u Lučanima je rezultat, odnosno posledica prelivanja vode. Dakle, preventivna infrastruktura u Lučanima prosto nije dovoljna bila da spreči plavljenje s obzirom na količinu vode koja je Bjelicom u tom trenutku.
I to je bio vaš odgovor, to smo slično čuli i od gradonačelnika Čačka. I sad moram da privodim, nažalost, kraju ovaj razgovor. Želim da vas pitam, o tome govorio i profesor u studiju, a to su zakonska regulativa, procena rizika i to da mi godinama jedni s drugih prebacujemo odgovornost. Očigledno niko nije odgovoran i gledamo u nebo. Koliko smo bezbedni?
Profesor, verujem da zna da je urađen nacrt zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda.
Nacrt, da, ali nije usvojen.
Nažalost, ne. U onoj meri u kojoj je ova kancelarija imala uticaja, u toj meri smo te uticaje ostvarili da nacrt zakona bude urađen. Međutim, nije dospio do vlade. Isprečilo se i raspuštanje skupštine i tehnički mandat vlade i novi izbori. Ja se nadam da je to jedan od prvih zapravo nacrta zakona koji će budući saziv skupštine razmatrati, zato što nam je to apsolutno neophodno. Dakle, mora da se utvrdi lanac odgovornosti, ali ne samo to, mora i da se utvrdi vrlo jasne sankcije za nepostupanje po zakonom propisanim pravilima. Dakle, mi u tu oblast moramo da uvedemo red. Mi se nismo decenijama unazad ozbiljno, a pritom tu govorim i o infrastrukturnim merama i o nestrukturnim merama, nismo se prosto ozbiljno bavili prevencijom. Ja sam čitao izjave da profesora u poslednjih par dana i potpisujem apsolutno svaku njegovu reč.
Hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je to Marko Blagojević. Gospodine Nikoliću, dok smo slušali reklame, čuli ste se sa svojim kolegama i negde izgleda da se bližimo ovim informacijama koje danas očekujemo, a to je da saznamo koje su tačke koje će biti proglašene kritičnim, kada ćemo to čuti, šta sada imate kao najnovije.
Pa kao što smo na početku rekli, to se očekivalo, i sada je u toku jedan sastanak koji treba da donese određene rezultate gde će se rasporediti dodatne snage, a to su snage za, nažalost, da kažem opet, spašavanje golih života i materijalnih dobara koje mogu da se spasu u tim trenucima. Ja sada nemam podatke gde će to tačno biti, vrlo brzo će to izaći onog trenutka kada se bude završio sastanak. Ono što smo i rekli na početku, otprilike negde očekujemo da ova teritorija koja je primila kišu ponovo bude pod ovim ciklonom i da će biti tu problema sigurno, i tu ćemo, naravno, i planirali smo već pre i ovog sastanka da tamo dislociramo određene timove, a vidjet ćemo za ove ostale teritorije gde ćemo to rasporediti. U svakom slučaju, građani u tim delovima bit će mnogo sigurniji nego što su bili.
Profesor, evo, čuli ste, svi bi nekako da potpišu sve što ste rekli, ali kao što sam spomenula u jednom trenutku, nove poplave, stara priča, urbanistički haos, čuli smo da sankcije ne postoje, čuli smo da ne postoji ni odgovornost, primedbe da bi ovome trebalo svaki dan da se govori. Evo, ja mogu da potpišem da možemo govoriti svaki dan o ovim problemima, ali ako vlast ne želi nešto da primeni, ako ne postoji ta odgovornost i sankcija, džaba razgovor.
Gospodin Blagović je rekao nešto što je tačno kada je u pitanju Bjelica. Oni jesu radili neke infrastrukturne radove, proširili, očistili korito, ojačali nasipe i tako dalje. Međutim, priroda je opet prevazišla sve što su ljudi uradili i praktično to nije u skladu sa mojim kritičkim stavovima. Zaista sad niko nije bio kriv, ali to je pokazatelj da se problem ne rešava samo na Bjelici, na najnižem delu sliva, nego treba otići u gornji deo sliva da se pojava generiše. I tu se realizuje ono što je preventiva. A šta je preventiva? Sistemi protiv bujičnih pregrada, pošumljavanje goleti, reorganizacija proizvodnje na poljoprivrednim površinama, uz aktivnu participaciju resornih ministarstava i lokalnih samouprava da se ljudi edukuju i finansijski podrže. Srbiji treba u narednih 10 godina da ulaže 90 miliona evra svake godine za odbranu od rečnih poplava i za odbranu od bujičnih poplava.
Jel bi to
od
bilo
toga,
jeftinije?
To bi bilo mnogo jeftinije. Znači, u narednih 10 godina treba da potrošimo 900 miliona evra, 600 miliona evra za prevenciju poplava na velikim rečnim sistemima tipa Sava, Tisa, Dunav, Tisa, Tamiš, i 300 miliona evra najmanje za prevenciju poplava na bujičnim slivovima. Ako bismo ispravno i dosledno primenjivali zakon o vodama, mi imamo taj novac. Ima još jedan izvor sredstava za koji se često pitam zašto to Srbija, odnosno vlada, ne naplaćuje. To je resurs koji se zove šljunak i pesak. To je jedno neuređeno polje rada, tu se vrte ogromne pare i to država treba da tretira kao i svaku drugu akciznu robu. Treba da uzme svoj novac i da ga potroši za ovo čemu mi pričamo.
Kome ćete se obratiti za pomoć ukoliko bude bila potrebna? Kakva je situacija u regionu? Da li ćemo ponovo gledati amfibije, Slovence i ostale? Jer sredstava, nažalost, opne.
Nadamo se da neće doći baš do toga da ćemo morati pomoć da tražimo sa strane. Mogu samo da kažem da i pored sektora, juče na vladi doneta odluka da će tu biti priključena i vojska naša i također policija sa svojim resursima. Nadamo se da će to biti dovoljno da našim građanima izađemo u susret. Ako ne bude, mi već imamo najave iz preko Niškog centra, Srpsko-ruskog humanitarnog centra, da je deo ekipa spreman da dođe iz Ruske federacije. Također iz juče stigao jedan poziv iz Brisela da također i Evropska unija je spremna da nam tu pomogne. Ljudi iz Republike Srpske, što udruženje razna, što ovako javno su isto ponudili pomoć, tako da ne sumnjam da pomoć neće da izostane, ali nadamo se da zaista neće trebati ta pomoć. Ni naši resursi nisu baš tako mali, da kažem da ne možemo da izađemo susret ovim nedaćama. Jer kao što sam i rekao, neće tu samo biti sektor zvane situacije, već i vojska i pored vojske i policija. A ono što smo također negde juče na nekim sastancima doneli odluku i napravili kontakte, priključit će nam se i Crveni krst i oni imaju neke specijalističke timove za spasavanje na vodi. Također tu je Gorska služba spasavanja, tu su određeni timovi koji su kao udruženja formirani, koji su 2014. godine veliki doprinos dali tu i njih ćemo uključiti ako bude to potrebno. Praktično sve resurse ćemo iscrpiti pre svega iz ove zemlje, pa tek onda ćemo tražiti pomoć ako bude to trebalo.
Kad mislite da bi mogli opet da se vidimo, profesore, u ovom studiju? Nadam se da neće biti maj ili...
Pa ja neću da budem ptica zloslutnica, ali ovo što se sad desilo, to je jedan sekundarni hidrološki ekstrem što se tiče bujičnih poplava. Bujične poplave su najfrekventnije onda kada pada najviše kiše u Srbiji, a to su meseci maj i juni. Ja se nadam da se nećemo videti po tom pitanju.
Po tom pitanju ne, ali što smo se danas videli i što ste odgovarali na neka pitanja, hvala najlepše.
Hvala.
11 je časova 57 minuta. Miroslav Antonijević, ton majstor, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, svi zajedno vas pozdravljamo i preporučujemo ostanite uz prvi program radi. Prijatno.